erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta. Mitä sä oot mieltä tästä EU:n yhteisestä puolustuksesta? Mitä se tarkoittaa Suomen kannalta?
Aika monia asioita. Varmaan se Suomen alkuperäinen liittyminen koko Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995, niin varmaan tämmöiset niin kuin turvallisuus- ja puolustuspoliittiset pähkäilyt tai pohdinnat oli aika tärkeässä asemassa siinä.
Osoittautuiko ne niin tärkeiksi kuin mitä silloin arveltiin? Et silloinhan meilläkin on sanottu näin tässä ohjelmassa, että parempi Brysselin sylissä kuin Moskovan sylissä. Onko se tilanne muuttunut?
Niin, no toi on kyllä hyvä kysymys. Kyllä sitten nyt ollaan koko lailla yksimielisiä, että kyllä se EU-jäsenyys on tavallaan Suomen turvallisuutta jotenkin lisännyt. Mutta siitä on ehkä sitten tullut nyt tässä matkan varrella vähän niin kuin vaihtelevia kokemuksia, että onko se lisännyt ihan sillä tavalla, mitä ajateltiin, tai ihan siinä määrin, mitä ajateltiin.
Entäs euro? Jos me ollaan eurossa mukana, me ollaan tavallaan niin kuin vielä enemmän EU:n sisällä. Sitähän on nyt viime aikoina keskusteltu ja tässä ohjelmassa hyvin paljon, että onko se järkevää ja eikö se ole järkevää olla eurossa. Onko sille jotakin turvallispoliittisia ulottuvuuksia, että ollaanko eurossa vai ei?
No on sillä paljonkin itse asiassa. Että me ollaan yhteisvaluutta euron kautta niin hyvässä ja pahassa tavattoman tiukasti tavallaan sitoutuneita tähän keskinäisen integraatioon ja niin kuin toisten euromaiden yleiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Koska jos yhdellä euromaalla käy huonosti, niin se heti ikään kuin tuntuu toisten euromaiden tietenkin taloudessa, mutta laajemmassa mielessä myöskin niiden tämmöisissä niin kuin hyvin moninaisissa yhteiskuntajärjestyksellisissä asioissa ja sopimuspoliittisissa asioissa ja muissa. Eli me ollaan hyvin tiukasti niin kuin samassa veneessä nimenomaan euromaiden kanssa.
No onko lisäksi meidän turvallisuutta vai vähentääkö sitä, että kun nyt on tämä euron kriisi, jos sä sanot nyt, että euro saattaa aiheuttaa, ymmärsin näin, myös kaaosta, niin onko turvallisempaa olla eurossa vai turvallisempaa olla euron ulkopuolella?
Kyllä silti pitkässä juoksussa niin sanoisin, että me ollaan semmoisia nettohyötyjiä tässä eurossa, myöskin turvallisuusmielessä. Se on totta, että me eletään nyt tätä talouskriisin aikaa ja moni on kyseenalaistanut koko eurojäsenyyden niin kuin mielekkyyden tavallaan, mutta sillä ihan kun katsotaan niin kuin pitemmällä aikavälillä kuin nyt pelkästään yksi tai muutama talouskriisi, kun katsotaan vuosia ja vuosikymmeniä niin kuin perspektiivillä tätä, niin kyllä tästä eurojäsenyydestä nimenomaan hyötyy sellaiset EU-jäsenvaltiot, jotka on Euroopan reuna-alueilla, joilla ei ole tavallaan tällaisia olemassa olevia niin hirveän vahvoja turvallisuuspoliittisia sopimuksia tai järjestöjä, niin kuin vaikka NATO-jäsenyys. Tällaisille maille tämmöinen tiivis sitoutuminen ja sitten toisten maiden sitouttaminen omaan tavallaan turvallisuuteen ja hyvinvointiin, niin kyllä se on varmasti tuonut enemmän lisäarvoa kuin mitä se on vienyt Suomelta.
Mikäs tällä hetkellä, miten vahva se on se Lissabonin sopimuksen lauseke, jonka mukaan meidän pitää auttaa muita EU-maita, jos niille tulee ongelmia?
Niin sä puhut tästä avunantolausekkeesta. Miten vahva se on? Se on hyvä kysymys ja se kiinnostaa varmaan varsinkin just tällaisia pieniä sotilasliittoihin kuulumattomia EU-maita, niin kuin Suomea ja Ruotsia. Kun tämä Lissabonin sopimus tuli voimaan joulukuussa 2009, niin tähän kirjattiin tämmöinen avunantolauseke, josta puhekielessä aika usein on puhuttu tämmöisenä niin sanottuna EU-turvatakuuna, jossa tämä ajatus oli se, että jos yksittäinen EU-jäsenvaltio joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, niin toisilla EU-mailla on kaikin keinoin velvollisuus sitten rientää tavallaan auttamaan tätä hyökkäyksen kohteeksi joutunut jäsenvaltio.
Mutta eikö se ollut niin, että ne saa itse valita ne keinot, että ne voi vaikka lähettää sinne niin kuin suunnilleen suklaalevyä ja sanoa, että syökää noita?
No sepä se onkin, että samaan aikaan kun todetaan tämmöinen tärkeä ja velvoittava periaate, niin samaan aikaan tässä Lissabonin sopimuksessa monilta osin, ainakin monien tarkkailijoiden mielestä on vähän niin kuin vesitetty koko ideaa. Ensinnäkin sillä tavalla, että heti perään tässä Lissabonin sopimuksessa todetaan, että tämä muuten ei koske niitä maita, jotka on puolueettomia. Tai ainakin, että tämä ei muuta puolueettomuuspolitiikkaa niin puolueettomilla mailla, eikä tämä toisaalta muuta sitten sitä, että jos mä asun tulemaan puolustusliitto Naton jäsen, niin se kuitenkin Naton kautta ensisijaisesti toimii. Eli tätä kautta niin tähän jää tämmöinen niin suuri, mitä mä nyt sanoisin, semmoinen niin vähän hämminkin tai epätietoisuus, että mitä se oikeastaan merkitsee.
Siis tarkoittaa se tällä, että se ei koske puolueettomia maita siten, että niiden ei tarvitse tulla auttamaan, vai että niitä myöskään ei auteta?
No joo, itse asiassa mä tarkoitin sitä, että se ei lakkauta puolueettomien maiden puolueettomuutta. Tavallaan, että vaikkapa joku Irlanti saattaa silti pysyä puolueettomana, vaikka tämmöinen sopimus todetaankin. Eli tämä Lissabonin sopimus ei muodosta ikään kuin mitään semmoista virallista liittokuntaa.
Ja käytännössä se tilanne on se, että jos tämmöinen, syntyy tämmöinen tilanne, että Suomi lähtee sotilaallisesti avustamaan jotain maata, sinne ei tarvitse mennä varusmiesten eikä reserviläisten, vaan ainoastaan niin sanottujen ammattisotilaiden, onko se oikea sana, ehkä ammattisotilaiden, ja silloinkin vaan niiden, jotka suostuu siihen. Eikö se näin ole?
No tämäpä tässä on, että itse kullakin jäsenvaltiolla on niitä omia lainsäädäntöjä ja omia lähtökohtia, miten ne toimii.
Ja no, mutta kuinka pitäviä sitten kriisin hetkellä?
Ne on erinomaisen pitäviä kriisin hetkellä, ellei valtiot tee tämmöisiä erillisiä valtiosopimuksia näistä auttamisen periaatteista. Eli näin se on. Että vaikka Suomikin on mukana tässä Lissabonin sopimuksessa ja tässä avunantolausekkeessa, niin meidän oma lainsäädäntö kuitenkin merkittävällä tavalla rajoittaa sitä, että no miten Suomi nyt vaikkapa sotilaallisesti voisi auttaa jotain toista maata. Ja vastaavasti näiden muiden EU-maiden omat lainsäädännöt sitten rajoittaa ja säätelee sitä, että miten ne sitten auttaisivat tavallaan pulaan joutunutta kaveria.
Mutta onko se niin, että missään nimessä suomalaisten ei tarvitse lähteä siis tavallisten varusmiesten selvittelemään jotakin kriisiä, jos ei ne itse halua, vai onko näin, että kuitenkin voi olla, että jos kerran Suomessa näin päätetään, niin sitten lähdetään?
Nykylainsäädännön valitessa niin ei tarvitse lähteä.
Niin, jos kerran Suomi ei ole sotatilassa?
Kyllä, kyllä. Että Suomen puolustusvoimat esimerkiksi on olemassa niin Suomen alueen puolustamista varten, piste. Ja lisäksi puolustusvoimat voi harrastaa sotilaallista kriisinhallintaa Suomen rajojen ulkopuolella, mutta tämmöistä kriisinhallintaosastot kootaan vapaaehtoisista sotilaista, ja tämäkin kriisinhallintakin, niin se on tähän asti, kun sitä on tehty jo monta vuotta. Aikaisemmin puhuttiin myöskin rauhanturvaamisesta, niin sitä on tehty ihan toisessa maan osissa, EU-alueen ja Euroopan ulkopuolella lähinnä.
Ja se tilanne on se, että koska 21-27 EU-maasta on Natossa, niin itse asiassa Nato on niin iso peluri tässä, että taitaa olla niin, että EU vähän jauhautuu jalkoihin. Mikä se EU-lisäarvo siinä sitten enää on? No niille kuudelle maalle tietenkin.
No näinhän se on. Ihan nykyään se suhde on vielä enemmän Naton hyväksi, koska Kroatia liittyy EU-jäseneksi nyt heinäkuussa, ja sitä kautta saatiin yksi Nato-maa lisää tavallaan. Ja tämä suhde on vielä dramaattisempi, jos me ajatellaan väkiluvun kautta sitä, että nyt noin 95% EU-maiden kansalaisista on Nato-maiden kansalaisia. Eli nämä järjestöt on käytännössä miltei täysin niin kuin väestöllisesti katsottuna päällekkäisiä. Mikä jättää just tällaiset Naton ulkopuoliset EU-maat vähän semmoisen arvailutilaan tavalla, että me joudutaan aina sitten vähän miettimään, että juuri tätä, mitä kysyit, että no niin, että mikä se on se erityinen turva, mitä tämä EU-jäsenyys nimenomaan toisi. Ottaen huomioon, että NATO-maat on keskenään sopineet siitä, että ne kyllä puolustavat toinen toisiansa.
Eikö EUn alueella suunnilleen 50 000 semmoista ihmistä, jotka voidaan nopeasti pistää kriisinhallintatehtäviin, ja nekin sitten on kuitenkin naimisissa Naton kanssa ja osin YK:n kanssakin, että
kyllä, kyllä, näin se vaan on, että mutta tosiaan tässä kannattaa muistaa, että tämä sotilaallinen kriisinhallinta, niin tämä ei ole mitään Euroopan alueen puolustamiseen liittyvää hommaa oikeastaan.
Se on näitä syyrioita. Ja
niin, se on näitä syyrioita, Malin kriisejä ja Lähi-idän erilaisia tilanteita.
Kuinka suuret paineet EUn kautta tulee siihen, että meillä esimerkiksi luovuttaisi tämmöisestä varusmiespalvelusta, meille tulisi palkka-armeija. Sehän kuitenkin EU:ssa on se normi, vai onko se vain Natossa se normi?
Ei se oikeastaan ole normi kummassakaan, että se on ehkä yleinen käytäntö molemmissa maissa, mutta tästä ei ole mitään kummassakaan järjestöstä, mitään säätely- tai ohjeistusta, että jäsenvaltioiden pitäisi jonkinlainen puolustusjärjestelmä rakentaa. Joten itse kukin, niin NATO-maa kuin EU-maa, saa kyllä ihan vapaasti itse päättää, että millaisen puolustusjärjestelmän rakentaa. Pitääkö varusmiesarmeijaa vai palkkaa?
No eikö se virta vie kuitenkin sinne palkka-armeijan suuntaan?
Monessa maassa virta on vienyt palkka-armeijan suuntaan, se on ihan totta. Ja se kehitys on ollut aika voimakastakin tavallaan nyt viimeisten 10-15 vuoden aikana. Mutta ei Suomeen kukaan painosta tavallaan nyt.
Mutta onko meillä paineita?
Meillä on varmasti monenlaisia niin kuin nykyiseen puolustusjärjestelmään liittyviä paineita ja haasteita ja ongelmia.
EUn kautta tulee mitkä?
No ei, mä en sano, että EUn kautta tulisi oikeastaan mitään, vaan ne paineet on ehkä enemmän sen tyyppisiä, että meillä on rahoituksellisesti aikamoisia niin kuin haasteita ylläpitää tätä nykyistä puolustusjärjestelmää. Mutta samaan aikaan, kun tämä todetaan, niin monet asiantuntijat on kyllä todennut senkin, että se palkka-armeija, jotta voitaisiin puhua yhtään tämmöistä niin kuin mielekkäistä puolustuskyvystä, niin ei se ainakaan halvempi järjestelmä.
Niin kuin se perustuu siis siihen, että ne miehet tekee sitä puoli ilmaiseksi, että kansantaloudellisestihan siinä menee nuorilta miehiltä. Nehän tavallaan rahoittaa sen.
Näin se on. Varusmiesjärjestelmä, asevelvollisuusjärjestelmä on, niin kuin sanoin pitkälti, juuri semmoinen, että nuoret ikäluokat, enimmäkseen nuoret miehet tietysti, niin käytännössä niin omasta selkänahastaan rahoittaa tätä merkittävästi tätä systeemiä.
Sitä ei lasketa tässä sitten?
Sitä ei tässä lasketa. Jotkut kansantaloustieteilijät voi toki arvioida, että se on poissa tavallaan tästä Suomen kokonaistuotannosta tai jostakin muusta. Niinhän se varmasti onkin. Mutta nykytilanteessa niin kaikki ne puutteineenkin tämä tämmöinen asevelvollisuusjärjestelmä on nähty niin kuin parhaana Suomen kannalta.
Paljonko meillä on yleistä asevelvollisuutta ja paljon palkka-armeja EU:ssa? Miten ne suhteet menee?
Ihan tarkkaan mä en osaa sanoa mutta meillä on asevelvollisuusarmeija, jota on EU-alueella enää muutama. Sanoisin, että Kreikka taitaa olla aina vain tällainen maa, Suomen lisäksi ehkä Kypros. Mun mielestä Itävaltakin, joka on ollut tämmöisiä viimeisiä taistelijoita tässä suhteessa, niin se on kai siirtynyt tai siirtymässä palkka-armeijaan, joten ihan muutama EU-valtio on käytännössä niin kuin asevelvollisuusarmeijan piirissä.
Onko se sitten näin, että sota koneellistuu niin vahvasti, että niiden koneiden käyttämiseen tarvitaan ammattilaisia vai?
Tämä on yksi kehityskulku, mikä siihen varmaan on vaikuttanut kyllä jo, että semmoinen ammattimaisuus ja ikään kuin lisääntynyt tämmöinen tekninen asiantuntemus monissa asejärjestelmissä on ollut niin kuin perusteluna sille, että nyt tarvitaan tämmöistä ammattimaista käyttäjää tälle ja tälle järjestelmälle.
Suomen kannaltahan tämä on hyvin kiinnostava kysymys, jos me ollaan vähemmistössä ja meillä on tämä yleinen asevelvollisuus, niin miten se vaikuttaa siihen armeijan tunnelmaan, että jos se on ammattiarmeija, että luulisi, että se olisi tehokkaampi ja napakampi, koska se on se ammatti ja siellä on pakko olla ja se on pakko hoitaa?
No, näinhän sitä ajatellaan, mutta ei se kuva varmaan ihan kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Että usein, jos me katsotaan niin kuin niitä maita maailmassa, joissa on perinteisesti ollut ammattiarmeija, vaikka Yhdysvallat tai Iso-Britannia, niin tyypillisesti nämä maat on rekrytoinut tavallaan riveihinsä niin sotamiehiksi kansalaisia niin kuin sellaista ryhmistä, jotka on niin kuin sosiaalisesti niin kuin alemmilla portailla. Siirtolaisia, äskettäin maahan tulleita, ehkä jopa semmoisia, joilla kansalaisuutta vielä ollenkaan, joille tämä armeijassa palveleminen on tie kansalaisuuteen siinä maassa. Eli näissä maissa on perinteisesti ollut tämmöinen laaja alaluokka tietyllä tavalla, jolla ei ollut ehkä niin kuin semmoista yhteiskunnallista tietä eteenpäin hirveän paljon. Niin nyt jos me yritetään siirtää niin pohjoismaiseen yhteiskuntaan tämmöistä mallia.
Kuten Ruotsi.
Niin kuin Ruotsi on tehnyt, joo, hyvin mielenkiintoisesti. Niin kysymys kuuluu, että löydettäisikö me täältä sitten semmoisia niin sotamiehiksi halukkaita. Eli löydettäisikö me riittävän paljon ja riittävän laadukasta tämmöistä niin kuin aineista palvelemaan tämmöisessä ammattiarmeijassa. Tämmöisessä maassa niin kuin Suomi, joka muutenkin tarjoaa ilmaisen koulutuksen, joka muutenkin tarjoaa paljon ilmaiseksi hyvää kansalaisilleen tavallaan. Että meillä on semmoisia niin ikään kuin kannustintekijöitä, jotka pakottaisivat ihmisiä liittymään armeijaan niin kuin paremman puutteessa. Niin tätä kautta niin, tämä Ruotsin esimerkki on hyvin mielenkiintoinen seurattava, että miten siinä mahtaa käydä, että pystyykö Ruotsi rekrytoimaan riittävästi nyt sotilaita tähän uuteen ammattiarmeijaansa. Löytyykö Ruotsista tällaista alaluokkaa riittävästi?
No sehän on vain palkkakysymys.
Se on vain palkkakysymys, mutta perinteisesti ne sotamiehen hommat ammattiarmeijassa, ne on aika paljon tylsiä ja satunnaisesti vaarallisia.
Ja aika huonosti palkattuja usein.
Ne on, se perusoleminen tyypillisesti on aika huonosti palkattu. Upseereiksi kyllä keskiluokastakin löytyy yleensä halukkaita, mutta tämmöisiin niin kuin ihan alempiin suorittaviin sotamiesportaan hommiin, joita kuitenkin on eniten tarjolla, niin on hyvin mielenkiintoista katsoa, että mitä Ruotsi selviää tässä.
No mitä sitä tarkoittaa EU-tasolla, jos sä sanot kuitenkin, että siellä on ammattiarmeijan varassa ollaan, niin mitkä ne on ne riskit siinä sitten, jos sä sanot, että ne ei välttämättä ole hirveän motivoituneita?
Kyllä ne saattaa motivoituneita olla ja niissä on paljon toki hyvääkin. Joo. Yksi ammattiarmeijan ehdoton hyvä puoli vastaavasti on se, että siellä on korkea valmius. Ammattiarmeija on nopeasti siirrettävissä myöskin taistelutehtäviä, jos näin tarvitsee tehdä. Varusmiesarmeija, niin kuin Suomella tällä hetkellä taas on hieman hitaammin mobilisoitavissa, eli saatettavissa liikekannalta.
Erikoistutkija Tuomi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta. Miten suuri ongelma se on tässä EUn yhteisessä puolustuksessa, että ilman muutahan tänne muodostuu tämmöisiä vapaamatkustajia, että joillain valtioilla on kovat puolustusmenot ja ne panostaa siihen, ja jotkut ei panosta ollenkaan suunnilleen, tai hyvin vähän panostaa jotkut maat. Sitten jos tulee joku kriisi, niin...
Kyllä se on ongelma, ja se aiheuttaa... Niin EU:n kuin tämän puolustusliitto Natonkin sisällä jatkuvasti tällaista niin kuin skismaa tavallaan, että teidän pitäisi laittaa enemmän rahaa puolustukseen, teidän pitäisi kantaa enemmän vastuuta ja katsoa, kun me tehdään tällä tavalla ja tällä tavalla. Ja, että kyllä tässä valtiot nokittelee toisiaan aika usein.
Mutta jos tulisi joku tilanne, että tarvittaisiin EU:n joukkoja ja sieltä lähtisi vaikka, missä sieltä muuten lähtisi, missä on isoimmat voimat?
Jos ajatellaan EU-maita niin kuin sotilaallisesta vinkkelistä, niin sotilasterminologialla puhutaan tämmöistä niin kuin suorituskyky, niin sotilaallisesti suorituskykyisempiä maita on, EU-maita on varmasti Iso-Britannia ja Ranska tällä hetkellä. Niiden asevoimat on semmoisia keskikokoisen suurvallan asevoimia. Siinä mielessä ne pystyy käymään sotaa oman maansa alueen ulkopuolella hyvinkin pitkän matkan päässä. Ja ne pystyy ikään kuin ylläpitämään tämmöisiä isoja sotilasoperaatioita hyvinkin kaukaa omalta maaperältä.
Mikä ero Suomen kannalta olisi siinä, että me oltaisiin Natossa, jos me ollaan kuitenkin näin vahvassa yhteistyössä EUn kanssa, josta kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa maista kuuluu Natoon? Et mikä se konkreettinen ero olisi?
Jos me ajatellaan sitä Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä, että miten se nyt sitten eroaisi tästä nykytilanteesta, niin varmaan lähinnä siinä, että me oltaisiin allekirjoitettu sitten muiden NATO-maiden kanssa tämmöinen konkreettinen puolustussopimus, eli oltaisiin liitytty tähän Washingtonin sopimukseen, jolla NATO perustettiin vuonna 1949. Ja sen ehkä tämmöinen, sillä on kaksi olennaista pykälää tässä Washingtonin sopimuksessa. Yhtäältä siinä on tämä artikla 4, jonka puitteissa sitten nämä sopimuksen allekirjoittajat pystyy tuomaan ikään kuin NATOn foorumille keskusteltavaksi mitä tahansa asioita, mitä ne kokee huolestuttavina tai turvallisuuden kannalta olennaisina. Ja toisaalta on artikla 5, jonka puitteissa sitten NATO-maat ikään kuin myöskin ovat sitoutuneet tämmöiseen keskinäisen auttamiseen taas kerran siinä tilanteessa, jonkun NATO-maan kimppuun hyökätään.
Mutta mitä tämä nyt tarkoittaisi niin Suomen kansalaisten kannalta, kun meillä kuitenkin on tämä varusmiespalvelus, että jos me oltaisiin NATOssa, niin mitä se tarkoittaisi? Silloinhan siinä ilmeisesti ei mentäisi vapaaehtoispohjalta.
No, Suomen kannalta tarkoittaa sitä, että me voitaisiin hyökkäystilanteessa ikään kuin pyytää NATO-maalta apua, mikä toisi myöskin Yhdysvallat mukaan tavallaan toimijaksi tässä, ja Kanada ja Turkin ja muutamia muita tällaisia merkittäviä sotilasmaita, jotka on EU:n ulkopuolella. Mutta vastaavasti me oltaisiin myöskin velvollisia auttamaan NATO-maita, jos ne joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Mutta sinänsä tämäkään ei toisi tällaisia vaatimuksia, että Suomen pitää nyt hankkia ammattiarmeija, tai että Suomen pitäisi järjestää puolustuksessa tietyllä tavalla.
Mutta se tarkoittaisi, että kuka tahansa varusmiespalveluksessa oleva tai reserviläinen voi joutua sinne.
Ei tarkoita, vaan jokainen NATO-maa päättää itse, että millä tavalla ne auttaa toisiaan NATO-maita. Ja tässä ei ole mitään tämmöistä NATO-velvoitetta, että millä tavalla Suomi nyt sitten lähettäisi omia joukkojaan auttamaan muita NATO-maita. Mutta luultavasti Suomi kuitenkin tällaisessa tilanteessa NATOn jäsenenä, niin osan puolustusvoimistaan varmaan olisi jollakin tavalla ikään kuin rakentanut sillä tavalla, että ne voitaisiin, osa puolustusvoimista voitaisiin lähettää NATO-tehtäviin myöskin muiden NATO-maiden auttamiseksi.
Olisiko se todennäköistä, että ne olisivat ammattisotilaita vai varusmiehiä ja reserviläisiä?
Jaa, tästä mä en kyllä osaa sanoa.
Tämähän on ihan keskeinen kysymys kuitenkin. Niin.
No, se voi olla keskeinen kysymys, mutta se on myöskin hyvin niin kuin spekulatiivinen. Mä en kyllä osaa sanoa, että miten
se normi on yleensä ollut?
No, useimmissa NATO-maissa on kyllä ammattiarmeija. Et sitä kautta niillä on aika pitkälti niin kuin valmiiksi mietitty joku tämmöinen ammattimainen osasto, joka sitten voitaisiin jossakin tilanteessa laittaa toisten NATO-maiden avuksi.
Miten vahva se avunantolausekin EU:ssa on, että millä todennäköisyydellä sieltä tulisi mitään konkreettista apua, jos me jouduttaisiin jonkun ulkovaltion kanssa ongelmiin?
No, kyllä mä luulen, että sieltä apua tulisi. Mutta se, että millaista se apu on, niin sitä me ei tiedettäisi etukäteen. Mutta sanotaan, että siellä on ihan niin kuin maalaisjärjellä ajattelemalla, niin kyllä se semmoinen Suomen yleinen turvallisuus ja yleinen hyvinvointi ja Suomen kaikkinainen pärjääminen, niin kuin oli aikaisemmin puhetta, niin on suuressa määrin kyllä muiden EU-maiden etu. Et siinä mielessä kyllä niitä varmasti kannattaisi auttaa Suomea.
Miten se käytännössä, millainen peluri NATO on meidän puolustuksen kannalta? Että näähän kuuluu NATOon suurin osa näistä EU-maista, joiden kanssa meillä on tämä solidaarisuuslauseke ja avunantolauseke. Että voiko ne toimia NATOn ulkopuolella vai toimisiko ne sittenkin NATOn kautta?
No, kyllä se NATO on ihan olennainen peluri tässä. Että tosiaan useimmat EU-maat on NATO-maita. Ja Lissabonin sopimukset ja kaikki nämä muut keskeiset EU-asiakirjat toteaa sen ihan johdonmukaisesti, että nämä maat kuitenkin ensisijassa toimivat Naton kautta ja Naton puitteissa silloin, kun ne auttavat toisiaan sotilaallisesti. Että kyllä se käytännössä menisi niin, että jos Suomikin vastaanottaisi apua jossakin sotilaallisessa kriisitilanteessa, niin mun on vaikea nähdä mitään muuta toimijaa kuin Nato tai tämmöinen Nato-viitekehys tavallaan, missä se auttaminen sitä tapahtuisi. Ei ole mitään tämmöistä Natosta riippumatonta eurooppalaista EU-avustusmekanismia olemassa. Kaikki nämä toimintatavat ja mekanismit on tämän puolustusliiton puitteissa tehty.
Mikäs meidän suhde tällä hetkellä on NATO? Meillähän on semmoinen lievä.
Suomi tekee NATOn kanssa hyvin paljon yhteistyötä. Me osallistutaan vaikkapa Afganistanissa tähän NATOn ISAF-kriisinhallintaoperaatioon. Puolustusvoimat on mukana monissa yhteistyöhankkeissa NATOn kanssa, ja Suomen valtiona osallistuu NATOn erilaisiin kumppanuusohjelmiin niin kuin ohjelmiin hyvin aktiivisesti, niin kuin oikeastaan kaikki muutkin Euroopan maat, jotka on NATOn ulkopuolella. Eli kyllä meidän suhde NATOon on varsin tiivis, ja ihan niin kuin tosiaan kaikki niin kuin liittoutumattomat EU-maat on siinä mukana, samoin kuin esimerkiksi Venäjä ja muutkin eurooppalaiset valtiot.
Onko se todennäköistä, että Venäjästä tulee NATOn jäsen?
No, ei ole nähtävissä. Saattaa joskus toteutua, mutta nyt pidän sitä aika kaukaisena mahdollisuutena.
Mutta siis todennäköisesti, jos meillä tulisi jotakin kahinaa johonkin suuntaan, niin nämä maat, jotka meitä puolustaa, suurin osa niistä kuuluu NATOon. Kuinka suuri painoarvo silloin on sille, mitä NATO sanoo siitä asiasta?
Totta kai sillä on iso painoarvo, ja toki NATO sitten, ja NATO-maat itse sitten yhdessä päättävät taas kerran koonsensusperiaatteella, että mitä autetaan ja millä tavalla autetaan.
Onko se mahdollista, että silloin, jos NATO itse sitä häärii ja miettii, että miten kenes vuoro on nyt mennä minnekin ja miten tämä on meidän kannalta järkevin, että tänne tulisi touhumaan muidenkin kuin EU-maiden joukkoja?
Joo, tästä en osaa sanoa, eikä sitä voi poissulkea, mutta kovin epävarmaa sanoa oikeastaan puolen tai toiseen.
Mitä EU:n sisällä on semmoisia kriisejä, mitä tässä eniten pelätään? Tai mihin EU voi joutua, mihin tilanteeseen? Että jos ajatellaan tätä EU:n yhteistä puolustusta, niin totta kai siellä käydään kriisinhallinnassa vähän siellä sun täällä, mutta mitkä ne suurimmat uhkat on?
No, minun mielestä suurin uhka on kyllä tällä hetkellä tämä talouskriisi. Siinä mielessä, että se moninaisesti tuo tällaista turvattomuutta EU-alueille ja EU-maihin. Ja se näkyy niin kuin monella tavalla, että tietysti tällä puolustushallinnon alalla se näkyy sillä tavalla, että EU-maat leikkaa puolustusmenojaan jatkuvasti voimakkaasti, joku voi sanoa, että jopa niin kuin kouristusmaisesti, ihan niin kuin säästääkseen rahaa, että se on yksi ulottuvuus samaan aikaan, kun EU-alueen ulkopuolella kuitenkin sotilaallinen varustautuminen jatkuu. Ja pitkän päälle tämä kehitys on haastava, sanotaanko nyt näin. Mutta kyllä tässä on muitakin ulottuvuuksia, että tässä toki tämmöiset yhteiskunnalliset ongelmat ja työttömyydet ja tällaista on vakavia asioita, tai järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuudet paranee tämmöisessä talouskriisissä, niin sitä kautta tämä talouskriisi kyllä monella tavalla nakertaa tätä eurooppalaista turvallisuutta.
Eli sä pidät siis tämmöistä sisäistä turvallisuuden uhkaa isompana kuin ulkoista käytännössä?
No, kyllä se käytännössä näin on tällä hetkellä. Ei ole hirveän vakavasti nyt horisontissa näköpiirissä, kuka nyt suunnittelisi aseellista hyökkäystä EU-alueella ulkopuolelta.
No miten vakava se sisäisen turvallisuuden uhka on asteikolla jotakin? Miten sen voi konkretisoida?
Asteikkoa mä en uskalla tässä esittää, mutta
mitkä on pahoja signaaleja?
No vaikkapa nuorisotyöttömyys, joka on tyypillisesti niin tutkimusten mukaan semmoinen vaikea yhteiskunnallinen ongelma, jonka kanssa me eletään vuosia ja vuosikymmeniä eteenpäin. Et siinä on hyvin niin tämmöisiä pitkäkestoisia sosiaalisia vaikutuksia.
Miten se menee se kehitys, että se tulee olemaan uhkaava turvallisuuden kannalta?
Joo, no just sitä kautta, että se tyypillisesti, sanoisinko, altistaa sen kokeneita ihmisiä ääriajattelulle, kenties jonkinlaiselle radikalismille. Ja tällaiset seikat sitten taas on omiaan tuomaan kaikenlaisia epävakaustekijöitä Euroopan sisälle. Yhtä lailla niin toinen esimerkki on vaikka tosiaan tämä järjestäytynyt rikollisuus. Et sillä on entistä enemmän liikkumatilaa tämmöisessä olosuhteessa, kun virkamiesten palkat kenties jossakin Euroopan alueella niin huononee, tai virkamiehet ehkä on entistä
lahjoittavampia,
koska heillä on mahdollisuutta pärjätä omillaan enää vanhaan malliin välttämättä. Niin tämä antaa niin kuin pelitilaa juuri myöskin tällaisille laittomille konsteille, joiden kanssa me joudutaan sitten elämään tavallaan mahdollisesti hyvinkin pitkään, jotka monin epämääräisin tavoin nakertaa tätä tämmöistä eurooppalaista turvallisuutta.
Onko se lisääntynyt?
Näin arvioidaan, että on. Että just tämä niin kuin järjestäytynyt rikollisuuskin, niin sillä on aika hyvät apajat tätä nykyään monessa Euroopan maassa.
Sä oot silti sitä mieltä, että se liittyy tähän talouskriisiinkö, vai onko se vaan niin, että se on vaan jotenkin voimistunut?
Mä en tiedä, onko siinä tämmöisiä yleisiä niin voimistumistendenssejä minkä verran takana, mutta epäilemättä tämä talouskriisi on helpottanut.
Mites olemassa. Erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta. Sanoit nyt ihan suomeksi, että miten se nyt tapahtuu. Tulee talouskriisi, sä sanoit tässä, että nuorisokriisi on paha, siellä on nuoria elämänhaluisia ihmisiä, jotka kenties rupeaa ajattelemaan hyvin kapinallisesti ja negatiivisesti vallitsevasta systeemistä, eivät välttämättä enää luota demokratiaan, lähtevät kadulle. Miten se juoksutus menee? Teillä on varmaan mallinnokset. Ja mitä EU tekee ja missä vaiheessa?
No, mallinnoksia mulla ei ole kyllä esittää tähän hätään, mutta jotenkin tuohon tapaan mäkin sitä on ajatellut, että semmoinen yleinen demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden vieroksuminen, ääriajattelu, mitä kaikkea tämä tuosta mahdollisesti tullessa, jonkinlaista matalampaa alttiutta käyttää väkivaltaisia keinoja tavallaan ristiriitatilanteissa tai liittyy johonkin tämmöisiin ryhmiin, jotka pyrkii ehkä väkivaltaisiin vallanvaihdoksiin, niin kaikkia tällaisia potentiaalisia ulottuvuuksia siinä, niin tämä talouskriisi tuo tullessaan, mihin meidän ehkä vielä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota.
Ja teoreettisesti on mahdollista, että kansa nousee kadulle jossakin vaiheessa ja sitten tämän avunantolausekkeen, ei kun se oli sen toisen lausekkeen, mikä se toinen lausekki oli?
Solidaarisuuslausekkeen.
Solidaarisuuslausekkeen perusteella saattaa olla, että vieraat vallat tulee tukemaan vallitsevaa hallitusta ja sen politiikkaa näitä ihmisiä vastaan, jotka on nousseet kadulle. Näinkö se on?
No, EU-maat on tässä solidaarisuuslausekkeessa sitoutunut tukemaan demokraattista yhteiskuntajärjestystä.
No miten se, kun tässä on tullut tämmöinen kuuntelijakysymys, tätä teemaa on käsitelty enemmänkin, on puhuttu tästä huoltovarmuudesta ja tässäkin ohjelmassa on puhuttu muutamaankin otteeseen siitä, että se on aika heikko ja silloin tavallaan tämä maatalouspolitiikka linkittyy tähän meidän puolustuskykyyn. Kyllähän se yhteiskunta hajoaa, jos ei ruokaa.
Kyllä vaan, kyllä vaan. Kyllähän se näin on, että tämmöisessä niin kuin globalisoituneessa maailmassa niin huoltovarmuus on entistä haastavampi kenttä. Tämmöinen länsimainen elämäntapa näillä laajasti ottaen niin perustuu sille, että hyvin tämmöinen niin kuin sofistikoitunut ja monimutkainen järjestelmä toimii jatkuvasti häiriöttömästi. Eli se meidän ihan tämmöinen peruselämäntapa, meidän työ ja vapaa-aika, meidän liikkuminen ja meidän ravinto ja kaikki muu, niin edellyttää sitä, että ulkomaankauppa toimii ihan eriyttömästi. Että me saadaan kaiken maailman harvinaisia komponentteja ja mineraaleja ja raaka-aineita ympäri maailmaa tavallaan, että jatkuvasti niitä tulee. Ja tämän lääkkeet virtaa häiriöttömästi ympäri maailmaa meille. Ja tämä on hyvin niin kuin haastavaa ja hankalaa sen takia, että tänä päivänä se tämän globalisaatiokehityksen kautta niin monet tämmöiset asiat on mennyt siihen suuntaan, että jotenkin tämmöisiä kriittisiä resursseja, niin niitä tuotetaan hyvin harvoissa paikoissa itse asiassa. Ajatellaan nyt vaikka lääketeollisuutta, kun meillä oli tämä viimeinen influenssa, lintuinfluenssatapaus, niin sinä törmättiin siihen, että maailman valtiot huomasivat, että maailmassa on noin 2 tehdasta, jotka valmistaa tätä rokotetta. Se on liian vähän tavallaan. Tähän tämä tuoti niin kuin yllättäen semmoisen niin vähän niin kuin huutokauppatilanteen, että myykää meille ensin tätä rokotetta. Ja myykää meille ensin tätä rokotetta. Ja ne pärjäsivät tietysti parhaiten kilpailussa, jolle rahaa
siis antaa.
Niin, tai se paljon sikainfluenssa. Tämä sama yhtälö pätee niin kuin monilla elämänalueilla. Meidän teollisuus tarvii hirveän määrän jossakin kaukana valmistettavia komponentteja. Ja niitä ei ole taloudellisesti mielekästä varastoida kotimaahan juuri ollenkaan tavallaan. Vaan niitä on ihan pieniä eriä, tulee jatkuvasti uusia ja uusia.
Mutta mites EU? Miten EU:n huoltovarmuus sinänsä? Että, ja miten meidän maatalouspolitiikkahan, EU-maatalouspolitiikkahan, niin sehän on nyt kuitenkin johtanut semmoiseen maatalouteen, että se huoltovarmuusaste siellä ei ole kovin iso.
Mä en hirveän tarkkaan tunne tätä EU-maatalouspolitiikkakuvioita, että sitä mä en osaa kauhean paljon sanoa. Jonkun verran EU:ssa on alettu kiinnittää huomiota tähän huoltovarmuusproblematiikkaan viime vuosien aikana, koska tähän on niin kuin havahduttu.
No, tässä oli viikko sitten Erkki Pihkalan haastattelu ja hän sanoi, että tämä tahdotaan aina unohtaa, että EU on kuitenkin rauhanprojekti, että se on perustettu sen takia, että Ranska ja Saksa ei riitelisi. Näetkö, että semmoista voisi tapahtua, että Ranska ja Saksa rupeisi sotimaan keskenään?
Siis tämä rauhanprojekti ulottuvuus tyypillisesti kyllä tosiaan unohdetaan ja tämä on kauhean tärkeää koko Euroopan unionissa. Ja se meiltäkin tämmöisessä päivittäisessä keskustelussa jää kyllä oikeastaan jatkuvasti taka-alalle.
Mutta näetkö, että, siis, että riskejäkään on?
Riskejä on aina ja meidän pitää olla tyytyväisiä tavallaan siihen, että EU on näinkin hyvin pärjännyt tavallaan tässä tilanteessa. Että se on totta, että alun perin tämä Ranskan ja Saksan tavallaan keskinäinen pitkäaikainen vihanpito, sen loppuminen EUn ja myöskin Naton kautta oli suuri saavutus. Mutta yhtä suuria saavutuksia sen jälkeen on ollut se, että Espanja, Portugal, Kreikka luopuu omasta fasistisesta hallinnostaan 70-luvulla, 80-luvulla. Itä-Euroopan jäsenvaltiot.
Mutta oliko se nyt EUn ansiota?
Kyllä se aika pitkälti oli, koska EU jäsenyysvaatimukset, jos näin voi sanoa, niin edellyttää demokraattista hallintojärjestelmää ja luopumista totalitaarisesta systeemistä. Niistä kautta monet välimeren valtiot tavallaan on irtaantuneet tästä omasta totalitaarista menneisyydestään. Ja yhtä lailla entiset Varsovaliiton jäsenvaltiot Itä-Euroopassa, 10 Neuvostoliiton entistä satelliittia EUn myötävaikutuksella ja myöskin Naton myötävaikutuksella ovat varsin hyvällä menestyksellä kuitenkin onnistuneet jättämään taakse sitä omaa vähän niin kuin totalitaarista hallintojärjestelmänsä, mikä niillä oli aikaisemmin.
Näetkö, että voisi vielä, jos ei EU:ta olisi, tai että jos EU hajoaisi, niin näetkö, että esimerkiksi Saksa ja Ranska voisi ruveta sotimaan?
Saksa ja Ranskan osalta mun on vaikea sitä nähdä enää. Et siinä nyt tuntuu siltä, että historian pyörä on pyörähtänyt riittävästi, että ne semmoista taustalla olevat perustavanlaatuiset ristiriidat on lievittyneet. Mutta se ei tarkoita sitä, että joko vaikkapa Itä-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa voisi tulla tällaisia niin maiden välisiä tai maiden sisäisiä konfliktinäkymiä. Ja varsinkin taas tämä talouskriisi saattaa olla sellainen seikka, joka sitä saattaa pyöräyttää.
Mitkä siellä voisi olla todennäköisiä, jos kaikki menisi huonosti? Niin mitkä sun mielestä on sellaisia pahimpia tulehduspesäkkeitä tällä hetkellä?
No tällaista mä en uskalla ruveta tässä arvailemaan, että mitkä maat nyt on niin kuin pahimmassa vaaravyöhykkeessä. Mutta se on käytännössä tulisi olemaan tämmöinen tulos juuri tämän taloudellisten vaikeuksien, sisäisen turvattomuuden ja tämmöisen ääriajattelun yhteispelin vaikutuksesta.
Ja se olisi silloin yleensä sen kansallisvaltion sisäinen kriisi, mutta että olisiko tämmöistä maiden välistä konfliktia, voisiko se olla enää edes mahdollista? Se tuntuu epätodelliselta.
Se tuntuu epätodelliselta. Toivottavasti se pysyykin sellaisena, mutta sanotaan, että ei sitäkään voi poissulkea siinä mielessä, että monissa maissa niin kuin tämmöiset äärikansallismieliset poliittiset ryhmät on saaneet lisää kannatusta. Ja niin usein tyypillisesti niiden yksi tämmöinen iskulause on se, että nämä vanhat rajariidat naapureiden kanssa pitää ratkaista uudestaan.
Onko?
Monissa maissa tällaisia liikkeitä on, jotka vaatii jonkinlaisia oikaisuja vaikkapa johonkin vanhoihin rauhansopimuksiin, missä on heidän mielestään kärsitty jonkinlaisia aluemenetyksiä.
Missä maissa?
No tämmöisiä liikkeitä on aika paljon vaikka Unkarissa,
vastaan
Romaniassa ja Kreikassa.
Vastaan mikä maa?
No Unkarilla melkein kaikkien naapurimaiden kanssa on jotakin pientä skismaa ollut. Romanialla, sitten vähän niin kuin ehkä Unkarin kanssa, Kreikalla, Makedonian kanssa ja niin edelleen. Kyllä näitä löytyy aika paljon tällaisia maita.
Erikoistutkija Tuomi Koivula maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta. No mites toi Pohjois-Afrikka ja ennen kaikkea Syyriä? Mitä sä nyt oot siitä mieltä suhteessa EU:hun?
Syyriasta erityisesti niin synkältä näyttää. Sotiminen näyttää käyneen intensiivisemmäksi nyt tämän parin vuoden aikana, mitä me on seurattu sitä sisällä sotaa siinä maassa. Ja ehkä huolestuttavampaa siinä on vielä se, että nämä monet jännitteet näyttää niin kuin leviävän Syyrian rajojen ulkopuolelle. Ja sitä kautta niin Irakissa nähdään enemmän väkivaltaa kuin aikaisemmin, Libanonissa nähdään enemmän väkivaltaa kuin aikaisemmin, Jordaniassa luultavasti myöskin. Monet ristiriidat, mitkä Syyriasta tavallaan nyt on tällä kertaa saaneet alkuunsa, niin lietsoo monia vanhoja ristiriitoista muissa maissa. Ja tätä kehitystä niin tuntuu olevan aika vaikea nyt tällä hetkellä kääntää toiseen suuntaan. Jos me katsotaan sitä niin kuin eurooppalaisesta vinkkelistä, niin totta kai se kiinnostaa kovasti ja huolestuttaa kovasti, koska tässä kuitenkin puhutaan myöskin EU:n lähialueesta tietyllä tavalla.
Niin, eikö Syyriasta sanottu, että se on, siis EU oli aikoinaan sen, tai on ollut sen isoin kauppakumppani, parikymmentä prosenttia sen kaupasta tuli EU:hun, että kyllä ainakin Syyri on kiinnostunut EU:sta.
Kyllä, ihan varmasti näin. Yhteyksiä on ollut, tällä hetkellä niitä on tämän sodan takia niin katkeillut merkittävästi. Mutta se, mikä nyt EU:ta varmasti kiinnostaa ja kansainvälistä yhteisöä tietysti laajemminkin tällä alueella, on se, että kuinka kauan tämä jatkuu, tämä konflikti, johtaako tämä, kuinka tavallaan tämmöisiin niin laajamittaisiin pakolaisaaltoihin tai väestönsiirtoihin, ja mitä näille ihmisille tavallaan sitten tapahtuu, ja toisaalta, että millainen Syyrian tuleva hallinto sitä jonakin päivänä tulee olemaan.
Mites EU:n joukot? Ne on kuitenkin tarkoitus, että ne käy myös tuossa lähialueella.
Näinhän se on, että Euroopan unioni on harrastanut tätä sotilaallista kriisinhallintaa lähialueillansa. Mutta minusta nyt korteissa ei ole tällä hetkellä sitä, että nyt Syyriaan hirveästi EU ikään kuin pyrkisi puuttumaan sotilaallisesti.
Onko se liian kaoottinen?
Se on varmaan yksi osa totuus, että se on liian kaoottinen. Että tavallaan on aika helposti nähtävissä, että jos nyt yritettäisiin jollakin tavalla sotilaallisesti puuttua näihin Syyrian tapahtumiin, niin näkee huomattavasti, että siellä joudutaankin sotimaan aika tavalla, vähintäänkin yhtä osapuolta vastaan. Ja sitten sen takia, varsinkin ehkä tässä hankalassa taloustilanteessa, missä nyt Eurooppa muutenkin painiskelee, niin poliitikolla ei ole sellaista tahtoa tällä hetkellä, niin yrittää pistää Syyriaan ikään kuin järjestykseen.
Mikäs tämä EU:n historia ylipäänsä on siinä, että se lähtee muualle kuin EU:hun toimimaan, ja onko siinä logiikassa tullut muutoksia?
Historia ei ole hirveän pitkä siinä mielessä, että vasta tuossa 1990-luvun kuluessa sovittiin tavallaan EU-maiden kesken, että EUlla pitää olla myöskin tämmöinen kyky jossakin tilanteessa harrastaa tämmöistä sotilaallista puuttumista asioihin.
Se on käynyt Afrikassa, se on käynyt vähän missä vaan.
No kyllä vaan, että tällaisia kriisinhallintaoperaatioita, niin kuin niitä EU-kielillä puhutaan, niin niitä on käynnistelty yhteensä parisenkymmentä itse asiassa Afrikassa, Lähi-idässä ja myöskin Euroopassa entisen Jugoslavian alueella. Osa niistä on ollut sotilaallisia operaatioita, eli on lähtetty jonkinlainen määrä sotilaita yleensä niin kuin vakauttamaan jotakin aluetta, yleensä niin kuin YK:n turvallisuusneuvoston pyynnöstä. Mutta kuitenkin suurempi osa on ollut tämmöisiä siviilikriisinhallintaoperaatioita, että on lähetetty vaikka oikeusvaltioasiantuntijoita, poliisiasiantuntijoita.
Ja nimenomaan EU:na.
Kyllä, joo. Nimenomaan EU:na. Myöskin ikään kuin asianomaisen maan pyynnöstä heidän alueelleen tukemaan jossakin asiassa.
No entäs sitten tämä globaali tilanne, EU vastaan muu maailma, tai EU ja muu maailma, tällä hetkellä Kiina harrastaa aika voimakasta asevarustelua ilmeisesti, Venäjä käsittääkseni, eikö näin ole, kyllähän eikö ne nyt nosta sitä omaa valmiuttansa, ja Yhdysvallat on sitten siirtynyt pois, se ei ole enää niin kiinnostunut EU:sta, että miten tämä kaikki vaikuttaa EU?
No näinhän se on, että vaikka Euroopan maissa tai EU-maissa nyt harrastetaan aika paljon tällaista puolustusmenojen leikkausta ja tämmöistä tietyn sortista aseiden riisuntaa, niin maailmanlaajuisesti sotilainen varustautuminen jatkuu. Ja varsinkin Itä-Aasiassa se on hyvin kiihkeää tällä hetkellä. Kiina varustautuu, se on saanut myöskin Korean ja Japanin varustautumaan. Yhdysvallat, niin kuin sanoit, niin siirtää sitä omaa sotilaallista läsnäolonsa entistä enemmän tuonne Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Venäjä on ainakin sanoo hyvää vauhtia päivittävänsä tavallaan omaa sotilaallista järjestelmäänsä ja laittavansa merkittävästi lisää rahaa siihen. Arabimaissa ja Lähi-idässä myöskin tämmöinen varustautuminen jatkuu hyvää vauhtia. Että kyllä se niin kuin, siinä mielessä niin nämä kehityskulut on menossa hieman eri suuntiin. Että Eurooppa laittaa vähemmän puolustukseen ja monessa muussa paikassa laitetaan enemmän.
Eli tässä on nyt ehkä kuitenkin se kysymys, että kun ollaan EU:ssa, niin ajatellaan, että ei me laiteta, laittakoot noin muut.
No kyllähän se varmaan vähän näinkin on. Ja aika paljon varmaan Euroopassa on myöskin sitä perinnettä Suomen ulkopuolella, että on vähän niin kuin tuulittauduttu siihen, että no amerikkalaisethan täällä kuitenkin on. Ja no amerikkalaisethan kuitenkin tulee lentotukialuksillaan ja tavallaan suojelee ehkä pikkusen sitten näitä liittolaisiaankin.
Tulisiko ne enää?
No kyllähän on itse sanonut, että kaikki vanhat sitoumukset ja liittolaisvelvoitteet on voimassa, mutta kyllä toki strategian tutkija ainakin seuraa ihan mielenkiinnolla sitä, että myöskin näitä tämmöistä amerikkalaista sotilaista läsnäoloa vähennetään jatkuvasti Euroopassa.
Mitä sä strategian tutkijana sanot, mitä EU:n kannattaisi tehdä?
Jaa.
Siis ihan noin vaan niin tutkijana, jos sä ajattelet.
No sanotaan, että kyllähän se yleinen paine on siihen suuntaan. Sitä Yhdysvalloista hyvin, hyvin paljon meille lähdetään sitä viestiä ja sitä Euroopassa itsekin puhutaan paljon, että kyllä Euroopan pitäisi entistä enemmän ottaa itse vastuuta tavallaan omasta turvallisuudesta ja omasta puolustuksesta.
Miten?
Käytännössä se aika paljon menee siihen, että Euroopan maathan käyttää kyllä yhdessä puolustuksen aika reippaasti rahaa. Oikeastaan ongelma on ehkä enemmän se, mikä nyt on noussut esille viime vuosien aikana, että ne miljardit ja kymmenet miljardit, mitä EU-maissa käytetään puolustukseen, niin ne ei oikein kanavoidu tällaiseksi puolustuskyvyksi hirveän hyvin. Ehkä se keskeinen pullonkaula on se, että itse kukin EU-maa tai NATO-maa, jos näin halutaan sanoa, niin ylläpitää näitä omia asevoiman rakenteitansa.
Siis tarkoitat nyt tätä klassista, että me ei kyetä toimimaan yhdessä?
Se on yksi ulottuvuus tässä, että ei kyetä toimimaan yhdessä, mutta toinen ulottuvuus on se, että itse kukin maa ylläpitää niitä omia varuskuntia ja niitä omia puolustusjärjestelmiä ja hankkii itse omat asejärjestelmänsä ja rakentaa itse omat systeeminsä.
No pystytäänkö me toimimaan porukkana? Onko meillä nyt valmiina nämä komentosuhteet ja valtasuhteet? Ja jos nyt me jouduttaisiin yhdessä toimimaan, niin kyetäänkö me yhdistämään nämä armeijat siis toimivaksi kokonaisuudeksi?
No se olisi aika vaikeaa.
Onko se ongelma? Onko se susta ongelma ollenkaan?
No kyllä siinä varmasti olisi paljon tehtävissä ja syytäkin tehdä.
Onko se niin kriittistä vai onko se vaan tämmöinen ikävä juttu, että näin se on?
Se on sillä rajalla. Mä en oikein osaa sanoa, että onko se niinku kriittistä, mutta epäilemättä se on semmoinen hoitamista kaipaava juttu. Rahaa sinänsä varmaan käytetään puolustukseen ihan Euroopan mittakaavassa niinku riittävästi, mutta tosiaan se raha se häviää ikään kuin varuskuntiin. Se raha häviää kansallisiin asetehtaisiin, jotka tekee sitä yhtä asesysteemiä. Se raha häviää kansallisiin esikuntiin.
Mitä me tarvittaisiin? Tarvittaisiko me lisää hävittäjiä?
Varmaan mitään tällaisia ei tarvittaisi, mutta se raha pitäisi ikään kuin käyttää kokonaisuuden kannalta mielekkäämmin.
Ja se olisi silloin mikä?
Ehkä se olisi yhtäältä juuri tämä, mitä sanoit, tämmöinen niin kuin yhteinen toimintakyky. Ja toista myöskin se, että mihin tämä eurooppalainen paine on entistä enemmän vienyt, että hankitaan yhdessä asioita, ylläpidetään yhdessä niin kuin erilaisia puolustusjärjestelmiä. Ja sitä kautta niin tavallaan yritetään saada enemmän niin kuin irti siitä rahasta, mikä käytetään. Koska sitten taas semmoinen systeemi, että jokaisen on oma systeeminsä. Tai semmoinen malli, että jokaisen on omat
vehkeen.
Niin, ei keskustele keskenään. Ja esimerkiksi törmätään vaikkapa tähän varausongelmaan sitten taas kerran. Että ahaa, meillä on tässä toinen järjestelmä, mutta me ei voidakaan siitä nyt ottaa tähän, kun tämä toimii erilaisilla periaatteilla. Tämmöinen pitemmälle menevä synkronointi juuri niin kuin hankinnoissa ja kaluston huollossa ja asioiden järjestämisissä, niin toisi tällaista niin kuin taloudellista säästöä myöskin tälle puolustussektorille. Mutta ongelma siinä on se, ja iso haaste on siinä se, että
Kuka sen määrää,
ja se ylipäätään, että luotammeko me nyt niin paljon muihin. Koska tässä tullaan niin kuin ihan tämmöisen kansallisen turvallisuuspolitiikan kovin ytimiin tavallaan, että
ja voidaanko me kertoa kaikki niin?
Niin, voimmeko me kertoa kaiken, ja annammeko me noiden naapureiden nyt vaikka huoltaa meidän tankit, ja lähetetäänkö meidän upseeriopiskelijat tähän tämän sotakorkeakoulun opiskelemaan sotaa. Kyllä tällaisia tehdään monessa maassa Euroopassa tällä hetkellä. Ja lähdetäänkö meidän hävittäjäpilotit koulutettavaksi tuohon maahan? Ja voimmeko luottaa toiseen niin paljon? Eli tämä on tämmöinen hyvin niin perustavanlaatuinen asia, jonka kanssa joudutaan painiskelemaan.
Mutta siitä voisi vähän lohkoa kuitenkin, että täytyisi ihan niin kuin ytimiin mennä.
No joo, ja tämä on meneillään juuri tämän tapainen kehitys, mutta se voisi ehkä olla nopeampaa ja intensiivisempää vielä. Koska yleinen kehitys on se, että talouskriisi vie rahaa jatkuvasti myöskin puolustukselta. Sitä kautta niin rahalle täytyy saada enemmän vastinetta.
No jos kuitenkin EU:n suurin turvallisuusuhka on nämä sisäiset kriisit, no siinä nyt ei paljon hävittäjät ja tankit varmaan auta, koska silloinhan käytännössä tilanne on se, että jouduttaisiin taistelemaan asutuskeskusten sisällä. Se olisi hidasta ja tahmeeta. Sä et koskaan tiedä, että onko toi ihan viaton siviili vai pitäisikö tuohon ihmiseen suhtautua jotenkin varoen. Niin mitä se sitten vaatii?
No se vaatii enemmän varmasti tällaisia
pakoilua.
no miksei vakoiluakin, eli tällaista niin kuin tiedustelukykyä joo. tavallaan. Ja aika paljon myöskin tämmöisiä erilaisia niin kuin poliisi- tai puolisotilallisia niin kuin elementtejä, tämmöisiä niin kuin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä niin keinoja enemmän. No. Eli miten pitää kadulla niin kuin rauhaa ja järjestystä, miten puuttua niin kuin oikeudellisiin keinoin tällaisiin erilaisiin rikkomuksiin, no, tämän tapaisia asioita.
No, mutta miten siihen se versus tankit, niin kumpaan sä nyt panostaisit?
No kyllä tämä nähtävissä oleva kuvio on semmoinen, että varmaan juuri tämä tämmöinen sisäisen turvallisuuden uhkat on usein, miten mä nyt sanoisin, niin uhkaavampia ja konkreettisempia tällä hetkellä.
Eli tämmöistä maan sisäistä vakoilua kannattaisi lisätä niin kuin paikallisia suojelupoliisia?
No mä en osaa sanoa, että onko tämä nyt se ratkaisu, mutta varmaan tämmöinen tiedusteluulottuvuus on yksi niin kuin osatekijä tämmöisessä niin kuin laissa repertuaarissa. Mutta mä haluan kyllä lisätä vielä sen, että että sisäinen turvallisuus on niin kuin aktuaalimpi ja tärkeä, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me voitaisiin niin kuin laiminlyödä myöskään tämmöistä maanpuolustuskykyä tavallaan. Että semmoinenkin ulottuvuus on kuitenkin syytä säilyttää, vaikka ehkä nämä sisäiset turvallisuusuhkat onkin tällä hetkellä ikään kuin enemmän nähtävissä olevia.
Miten siis käytännössä tapahtuisi? Olettakaamme, että olisi tämmöinen tilanne, että hallitus rikkoisi johdonmukaisesti kaikkia niitä velvoitteita, mitä sillä on kansalaisiaan kohtaan niin kuin ihan EU-puitteissakin, ja siellä olisi tämmöinen sosiaalinen, tämmöinen taloudellinen suurhätä, että siellä ihmisiä kuolisi nälkään ja lahjonta rehottaisi ja sitten kansa nousisi kadulle ja sanoisi, että tämä meidän tosin demokraattisesti valittu hallituksemme ei nyt ollenkaan toteuta niitä vaateita, mitä meillä on ja mihin se on sitoutunut EU-puitteissa. Mites sitten, jos sinne pitäisikin lähettää joukkoja rauhoittamaan tilannetta, jos siellä olisi täys kahina kaduilla, sanotaan nyt vaikka, että siellä, jos siellä nyt vaikka jopa ammuttaisiin siviilejä mielenosoituksiin ja polttopullot lentelisi, niin mitä sitten tehtäisiin?
Niin, no kyllä siinä varmasti sitten, tämähän olisi niin kuin epäilemättä eurooppalainen kriisi ja EUn laajuinen kriisi, jota semmoisena niin kuin katsottaisiin.
Onko tämä se peruskriisi, mitä pelätään?
No siinä mielessä kyllä on tavallaan, että koko tämä Euroopan unionin niin kuin olemus perustuu just sille idealle, että tällaista pitäisi päästä pois ja että tällaista ei saisi päästä tapahtumaan ollenkaan. Ja liittyessään Euroopan unionin, niin jokainen jäsenmaa on tavallaan niin kuin luvannut, että tämä ei ole meidän keinovalikoimaamme.
Mutta sehän on tavallaan niin kuin mahdollista, jos talouskriisi syvenee ja otteet kovenee puoli ja toisin.
No eihän sitä voi sanoa, että ei kukaan koskaan näin tekisi. Mm. Ikään kuin rikkoisi niitä antamia lupauksia. No. Mutta tässä varmasti niin kuin eurooppalaisella vinkkelillä ei ole mitään niin kuin apteekin hylly menettelytapaa sinänsä valmiin, että no miten nyt tultaisiin tekemään, vaan se olisi niin kuin poliittisen päätöksenteon paikkaan erikseen.
Miten arvelet, kummalle puolelle asetuttaisiin? Kumpaa, jos niin. Sinne lähtisi sotilaalliset joukot, niin kumman puolelle ne asettuisi?
No mä en usko, että kuten sanottu, että sotilaalliset joukot lähtisivät sinne. Että se on tämmöinen sisäinen kurinpito EU:ssa, niin tuntuu nyt niin kuin hyvin vieraalta mahdollisuudelta.
Mutta siihen on kuitenkin tämä solidaarisuuslausekin, että tullaan auttamaan.
Kyllä, mutta se edellyttää sitä, että se asianomainen valtio pyytää tällaista apua. Että tästä pitäisi sitten niin kuin kovasti keskustella.
Että se olisi se hallitus, joka pyytää apua, eikä se kansa.
Kyllä, se on se nykyinen olettamus, mutta tähän toki sisältyy se uskomus, että se hallitus on demokraattisesti valittu ja että se noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Joten tämä varmasti johtaisi niin kuin hyvin niin kuin perustavanlaatuiseen pohdintaan ja keskusteluun siitä, että onko tämän hallituksen toiminta kuinka pahasti ristiriidassa niin kuin tämmöisten eurooppalaisten arvojen kanssa ja EU-sopimusten kanssa. Jos nähdään, että ne on perustavanlaatuisesti ristiriidassa, niin varmaan sitä hallitusta vastaankin voitaisiin sitten kohdistaa niin kuin aika kovia toimenpiteitä.
Näin sanoi erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta. Tähän ohjelmaanhan oli opetettu itse asiassa tällä kertaa aika monia kuuntelijoiden esittämiä kysymyksiä ja teemoja. Tietenkin ennen kaikkea se, että mitä tästä velkakriisistä seuraa, jos kaaos leviää. Ja sitten tietenkin myös kysymys tästä, että miten kestää meidän huoltovarmuutemme ylipäänsä. Kiitos teille siitä, että olette jakaneet nämä EU-ajatuksenne meidän kanssamme ja tervetuloa kommentoimaan EU-asioita jatkossakin sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.